inona ny atesiko tao anao aza manaiky hofitahana. Raha misy manakana anao eny an-dalana mba hiresaka, raha misy mitsidika anao any an-trano, na raha tianao ny anadiady ny hambona fondrina mpivavaka milaza ho manana fahamarinana, reto no fanontaniana tokony hapetraka ao any am-boalohany. Amin'ny anaraniza no ahatongavanareo? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ve? Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra araka ny anambarany Baiboly azy. Izy, Jesosy Kristy no ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Romanina 5:5. Izy dia zanak'apahary fa tsy voary. Izy, Jesosy Kristy, no ilay nilazan'Andriamanitra hoe ianao tany alohana norenanao ny tany. Hebreo 2:50. Tonga taminao fa Jesosy Kristy. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Jaona 4:4. Andriamanitra tongolombelona izy, ary natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romanina 5:15. Inona no entinareo ho ahy? Izaho amin'ny maha olombelona dia manana fieritreretana, mila fahamarinana sy fiadanana, ka noho izany dia mila fahazahoana atoka amin'ny tombony. Indray androany aho dia tsy maintsy adinina momba ny fiainako. Mitondra ho ahy ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ve nareo? Zah amin'ny maha olombelona dia manana fo, mila fitiavana ny foko. Ianareo ve afaka manambara amiko olona ti ahy amin'izao toetrako izao? Ka noho izany mba ho tiavy kokoa. Raha tonga mpamonjika Jesosy Kristy dia izy rery ihany no mendrika amen'ny foko. Mitondra an'i Jesosy Kristy ho avy ianareo. Inona ny orenanareo? Ny Baiboly ve? Ary ny Baiboly rery ihany? Tena teny, nomen'Andriamanitra ny olona tokoa mantsy ny Baiboly. Ka tokony ho azony tsirairay ny hevi-bavety ampitainy. Raha milaza ianao fa mila fanazavana sy famelabelarana avy amin'ny olona filazantsara, dia toa mandray lapisia anazavana ny masoandro. Ny Baiboly ary ny Baiboly manontolo, ny Baiboly rery ihany no any fototra iorenan'ny finoana sy ny fanantenana kristianina. Iza no arahanareo? Ny Baiboly dia milaza amintsika fa iray ihany no mpitarika, dia Kristy. Izy Kristy tenany mihitsy no manambara izany. Ao Matio 3:18-20. Ary izy Kristy irery koa no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Hoy ny Timoty 2:5-6. Ny sekta rehetra nefa dia manana olona raina maromaro nanangana azy, ary ireny no ajaina sy arahana anjambany. Mazana ny fomba ilazany ireny olona ireny ny tenany dia hoe mpaminanina azo tsindrimandry, nandray fanambarana vaovao, na koa any manana ny fanalahidy ny fanazavan-kevitra. Mampitandrinantsika nefa ny Baiboly fa nahanjely avy any an-danitra aza ny midina anampy ny filazantsara dia tsy tokony hoenoana. Ao amin'ny Galatianina toko voalohany ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy no anambarany Baiboly izany. Ianao io sambatra ve ianao? Misy mpanaraka sekta efa niala, vony hijoro vavolombelona, manandevo ny sekta, mitakasana vola. Nefa ny finoana an'i Jesosy Kristy kosa manome famonjena, manafaka ary mahasambatra ho mandrakizay. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Galatiana toko fahadimy ny andininy voalohany. Ny sekta dia manamaro lalana tsy misy vokany andraman'olona kanisany any amin'Andriamanitra. Ny filazantsara kosa dia manoro antsika ny lalan'Andriamanitra makany amin'olona. Ny sekta sy ny ankamaroan'ny antokom-pivavahana dia mampianatra hoe afaka manatsara ny tena ny tsirairay ary ho tonga amin'ny famonjena no ny ezaka ataony. Ny Baiboly irery ihany. Ny Baiboly irery ihany no manambara amintsika fa raha tsy tanteraka ny isika antsika sady tsy mahavonjy teny isika. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Jeremia toko fahafito ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana retina tsy azotranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Izaho Jehovah no mpandinika ny fo. Ny Baiboly rery ihany koa no mampafantatra antsika ilay mpamonjy. Lavirary ny asan'io mpamonjy io teo amin'ny hazo fijaliana ary fototra iorenan'ny famelan-keloka omen'Andriamanitra ny olona mpanota. Ny Baiboly dia tsy manambara amintsika ny famonjena ho toy ny tanjona fotsiny fa toy ny zavatra tena misy dia eny izao ankehitriny izao. Sambatra izay mino an'Andriamanitra fa tsy mino olona. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ao amin'ny Jaona toko fahadimy ny andinin'ny fahefatra amby roapolo no ilazany tompo Jesosy izany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.